liksom det at, at folk blir så sinnet på Bibelen. Liksom sånn, dette her må ikke folk få lese. Altså, hvorfor skal ikke folk få lese det? Jo, i mange tilfeller så har det vært sånn at når folk har begynt å lese Bibelen, så har de begynt å kjempe for frihet. Fordi at Bibelen snakker om det, ikke sant? Den snakker om, snakker om hvordan ting burde være, hvor ting burde være for oss, ikke sant? Hva som best for oss. Folk begynner å kjempe for frihet, og det var det ikke alle som hadde
Nei, mistet. Nei, da mister noen makt.
Da mister noen makt, ja. Da har jeg lyst til å si hjertelig velkommen til dagens studie. Vi er her i studio igjen, og jeg heter Marianette.
Damiano.
Miyuki.
Ja, det kan hende at vi har glemt å si det i alle episodene, men nå husker dere det i alle fall igjen. Vi minner på det. Og vi gleder oss til å i dag skulle fortsette på tema Den store konflikten, og dagens tema er De to vittnene. Og det litt sånn, De to vittnene, hva dette her for noe? Hvem er de? Det får vi vite etter hvert nemlig. Så det blir spennende. Vi har vært igjennom et spennende tema forrige uke. Da snakket vi også om William Tyndale, for eksempel, som var martyr, men som virkelig bidro til at Bibelen kunne bli tilgjengelig for flere. Og han døde for det. Og vi har mye å takke ham for. Det har vi absolutt. Vi snakket også om salmen 119. For den salmen 119 er liksom en lovprisning av Guds ord og Guds forskrifter, bud og alt sånt her. Vi snakket om hvordan vi som kristne av og til har regler opp i halsen. Men det er ikke det Gud vil for oss. Han ønsker oss det aller beste. Det er derfor vi har fått ting fra han som kan hjelpe oss i livet. Og hvis vi ser på det på den måten, så gjør det kanskje en stor forskjell. Så i dag, de to vittnene, vi starter med en bønn sammen, og så starter vi på dagens studie. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at vi kan studere ditt ord nok en gang i dag. Jeg ber deg om at du må være med oss og lede oss med din hellige ånd. Tusen takk for at jeg kan studere Bibelen her i dag sammen med Miyuki og Damiano. Og jeg ber deg om at de som hører på i dag, ser på i dag, må kunne bli velsignet av ditt ord og komme nærmere deg. I Jesu navn. Amen.
Amen.
De to vittnene altså. Vi er litt spente nå da. Og vi skal finne ut av om disse to vittnene. Vi leser minneverset for i dag, og det fra Jesaja, kapittel 40, og vers 8. Og der står det følgende, «Gresset tørker bort, blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig.» Jeg har noen blomster som visner hjemme. Av og til, så er det sånn. Og det er mange ting her i livet, i verden, som er midlertidige ting. Som ikke er evigvarende, men Guds ord står fast for evig. Og det er litt sånn godt å ha, at man har denne tryggheten, noe som står fast for evig. Vi skal få vite litt om hva disse to vittnene er. Vi må kanskje lese litt om dem først. Vi leser om dem i Åpenbaringen, kapittel 11, og vers 3-6. Damiano, vil du lese det for oss?
Yes. Fra vers 3. Men jeg vil sette mine to vittner, kledd i sekkestrie til å profetere i 1260 dager. Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendens deres. Ja, slik skal den som vil skade dem dø. De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de har profetert. De har makt til å gjøre vann til blod, og til å slå jorden med alle slags plage, så ofte de vil.
Ja, det var mye.
Kryptisk.
Mm-hmm. Det var kryptisk, altså. Ja, men det er litt sånn Johannes Åpenbaring, det er litt sånn kryptisk av og til, ikke sant? Vi har de 1260 dagene igjen, det har vi snakket om før. Og hvis vi bare skal bli litt sånn raskt minnet om det, så var det en profeti fra Daniel 7 og Åpenbaringen 11 og 12. For vi kom i kapittel 12, så står det om disse tidene og så videre. Det er det samme som disse 1260 dagene, som er 1260 år, som strekker seg fra år 538 til år 1798 etter Kristus. Ok, så det har vi, og vi snakket om, siste gang vi snakket om disse dagene og årene, så sa vi også at det går an å få lese enda litt mer detaljert i dette heftet her, om akkurat det og utregninger og så videre også. Men her var det mange ting. Hva var det? Disse to vittnene ble også kalt for noe annet. Gjorde ikke det? Hva ble de kalt for i denne teksten her?
Oliventrærne.
Oliventrær?
Og lysestaker.
Og lysestaker, ja. De ble kalt for oliventrær og lysestaker. Og så var det forskjellige ting som skulle skje med de, og hvis man gjorde ting mot de, så skulle det gå en dårlig. Så...
Eil ut av munnen.
Ja, ja, ikke sant? Det er, oi, hva skal vi, hvordan skal vi bli kloke på det her?
Mm. Ja, da må vi lese i Bibelen da.
Ja, vi får lese i Bibelen da, ikke sant? Det er en del paralleller også til altså vi har en parallell her helt mot slutten. Men vil du lese vers 6 på nytt?
Ja, yes. De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de har profetert. De har makt til å gjøre vann til blod, og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
Ringer det noen bjeller? Vann til blod og plager?
Ja, det er...
Israelittene?
Ja, ikke sant? Israelittene i Egypt. Mm-hmm. Og fara som ikke ville la dem gå, mm-hmm. så sendte Gud av plager. Og blant annet vann til blod, ikke sant? Ja. Ja, så vi har også en annen ting. Det står kledd i sekkestri, det var i vers 3, ikke sant? Så disse to vittnene de skulle altså profetere i 1260 dager, kledd i sekkestriet. Og jeg, som sagt så er vi jo tilbake også til Daniel kapittel 7 og så videre. Og vi snakker om denne perioden, det var middelalderen og dette åndelige mørket.
Og vi snakker litt om førre episode, hvor vi sa at Bibelen var ikke så lett tilgjengelig.
Mm-hmm.
Og de som prøvde å få Bibelen tilgjengelig, de ble forfulgt.
Mm. Men nå snakker du om Bibelen, Damiano, og de to vittnene. Hvorfor snakker du om de sammen?
Hvorfor?
Mm. Hvorfor? Kan det ha en sammenheng? Ja.
Det står der i vers 3, de var kledd i sekkestrie.
Ja.
Så det er ikke noe glad... Nei. Nyheter, er ikke sånn? De, hva heter det? De sørget.
Mm.
Ja, så det er på en måte middelalderen.
Ja.
Når de ikke hadde det godt. Og hva var det de ikke hadde da?
Guds ord. Guds ord. Ikke sant? De hadde ikke Guds ord. De to vittnene, vi vet at Bibelen er delt inn i to deler. Det er det gamle testamentet og det nye testamentet. Og disse to vittnene tolkes til å være, til å referere til det gamle og det nye testamentet. Og som du sa, Damiano, de hadde ikke så mye tilgang til det heller. På den tiden, ikke sant? Og da kan man si at de var kledd i sekkestrie, for det var sørgelig budskap som kom fra Guds ord på den tiden. Det var ikke budskap som skulle gi folk noe særlig håp. Det eneste håpet de hadde, det var kanskje å slippe unna lang tid i skjærsilden, ikke sant? Hvis de betalte seg litt ut av det. Det var liksom, det var det håpet de hadde. Det var ikke håp om en god Gud som så de, som elsket de, som ønsket frelse de. Det var ikke det, ikke sant?
Mm-hmm.
Men da har vi etablert dette her. Vi snakker om det gamle og det nye testamentet. Selv om det var vanskelige tider, også for liksom Bibelen og bibelkjennskap og så videre, så profeterte likevel disse to vittnene. Sant? Det var det det stod om i oppenbaringen her. At de profeterte likevel. I alt dette mørket så lyste Guds ord likevel. Og valdenserne, Jan Hus, Hieronymus, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, John og Charles Wesley, og veldig mange andre reformatorer, de var jo trofaste mot Guds ord, slik de forstod det. Sånn, vi er kanskje ikke enige i alle disse folkenes bibeltolkninger, nødvendigvis, men det var mennesker som virkelig liksom sto opp for at det Bibelen må ut til andre mennesker. Troen må ut til andre mennesker.
Mm. Lyset må skinne.
Ja, de bidrar til nettopp det. Men, når vi snakker om det gamle og det nye testamentet i dag, er det sånn at det er nemlig sånn at en del kristne bagatelliserer det gamle testamentet, tenker at nei, vi skal fokusere på det nye testamentet, det gamle testamentet er ikke så viktig. Er det problematisk i dag, og eventuelt hvorfor er det problematisk?
Jeg tror vi har allerede et eksempel her i tekstet som vi har lest. Fordi tekstet det fra det nye testamentet. Men som vi så, det var flere detaljer som kommer fra det gamle testamentet. Så for å forstå det som vi leser i det nye testamentet, vi må ha en bakgrunn i det gamle testamentet. Så vi må gå hånd i hånd.
Absolutt. Det er jo spennende å se liksom sånn, oi, det er snakk om samme tidsperiode. Det er like langt. Det er liksom snakk om samme ting som skal skje. Det er jo veldig, veldig spennende.
Men en annen måte jeg liker å tenke på er at Bibelen er skrevet og sendt til oss fra Gud, slik at vi kan bli kjent med ham. Så den gamle testamentet beskriver også hvordan han er. Og å kutte ut en del av det for å si, nei, jeg trenger ikke å vite om den delen av Gud, da kommer vi til kort. Ikke sant? Da kommer vi ikke til å ha selv hele Bibelen er ikke nok til å forstå Gud. Da er det best å ikke kutte ut en stor del av det.
Og i tillegg så er det jo utrolig mange, nå har jeg sånne kristenvisninger her i min bibel på omtrent hver side, det er utallige referanser til det gamle testamentet. Det er liksom sånn, de forsto jo Jesus ut fra det gamle testamentet, han ønsket jo også at de skulle forstå han ut fra det gamle testamentet, så han fortalte jo om alle de profetiene og de forskjellige tingene i det gamle testamentet som profeterte om han og lagde utrolig mange paralleller til det. Så det er liksom, du kan ikke skille de to fra hverandre og si, nei, vi gidder ikke, eller vi har ikke lyst til å fokusere på det, vi skal bare fokusere på den andre. Men det er ting, både i det gamle og det nye testamentet, som kan være vanskelig å forstå.
Absolutt.
Men det betyr ikke at man skal forkaste de likevel, da. Nei, så det er jo også sånn at det er en del læresetninger som man tror på i dag, som kanskje heller er basert på tradisjon, og ikke på Guds ord. For det har alltid bare vært sånn. Og der må man også alltid gå til Guds ord og si, liksom, ok, gjør vi dette fordi at det bare alltid har vært sånn? Eller gjør vi det fordi det er basert på Guds ord? Det er veldig viktig. Men jeg tror vi må gå litt videre. Damiano, hvis du fortsetter i Åpenbaringen 11 og vers 7-9, så fortsetter denne profetien om disse to vitnene.
Fra vers 7, ja. Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyre som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen, som åndelig talt kaller Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsfestet. Mennesker av mange folk og stammer, tunge mål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.
Ja, det er litt sånn symbolsk språk her.
Ja, Jesus var ikke korsfestet i Egypt.
Nei, ikke sant?
Ikke Sodoma, nei.
Nei, men hva er det som skal skje her med det gamle testamentet og nye testamentet ifølge denne profetien? Kan vi si noe om det?
Bli drept, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.
Det er harde ord.
Ja,
det er det.
Det er harde ord, ja. Og selv om slutten på profetien om disse 1260 dagene betyder slutten på middelalderen, for det gjorde de jo, så, og Pave Pius den 6. ble tatt i fange, han døde, så innledde likevel Satan nye angrep på Guds ord. Så det betydde ikke at da var det liksom fritt fram endelig, liksom Bibelen og så videre. Nei, da ble det faktisk nesten verre for mange, fordi under den franske revolusjonen så etablerte myndighetene sånne statsstøttede fornuftkulter, eller en statsstøttet fornuftkult, som var, det er ganske vilt, mange kirker ble gjort om til sånne statsstøttede kulter. Og det var ateistisk religion det jeg snakket om, altså, som skulle erstatte kristendommen. Og da var det sånn at bibler de ble på nytt brent på åpne gater, ikke sant? Og det var mange regler knyttet til, det ble lovfestet regler knyttet til kristendommen og alt som hadde med Bibelen å gjøre. Gud ble erklært ikke eksisterende, liksom Gud eksisterte ikke. Og det var cirka i 3,5 år at dette her fortsatte sånn, at dette holdt på. Så det har ikke alltid vært lett for Guds ord, Så da kan man si det sånn at Guds ord kanskje ble drept, på en måte, fordi at det ble brent, ikke sant, på åpen gate. Det var så mye motstand, da, statsstøttet motstand mot Bibelen.
Så det ble ganske stort angrep mot Bibelen. Mm. Men kanskje det burde si til oss at det noe viktig. Mm. Det noe som Satan kjemper imot.
Yes.
Hvorfor? Mm. Hvorfor det viktig?
Mm. Mm. Liksom det at folk blir så sinna på Bibelen. Liksom sånn, dette her må ikke folk få lese. Altså, hvorfor skal ikke folk få lese det? Jo, i mange tilfeller så har det vært sånn at når folk har begynt å lese Bibelen, så har de begynt å kjempe for frihet. Fordi at Bibelen snakker om det, ikke sant? Den snakker om, hvordan ting burde være for oss, ikke sant? Hva som er best for oss. Folk begynner å kjempe for frihet, og det var det ikke alle som hadde visst.
Nei, da mister noen makt.
Da mister noen makt, ja. Mm. Nettopp. Og det er så trist at det er mange som har så lyst på den makten, at den er så viktig for noen. Men dette synes jeg er veldig spennende, da. Fordi etter dette her, etter den franske revolusjonen, så skulle Guds ord på en måte stå opp igjen. Vi fikk en sånn ny fødsel omtrent. Fordi det ble etter hvert en stor vekkelse over hele verden. Det var nemlig sånn at folk spredte Bibelens budskap raskt. William Carey reiste til India og oversatte Bibelen der på mange forskjellige av disse indiske dialektene. Og det var sånn at de sendte misjonærer rundt om i hele verden. Det ble liksom noe kjempestort, masse vekkelsesbevegelser, til og med i Sør-Amerika, Afrika, altså det ble kjempestort. Mens også i Norge så skjedde det store ting på den tiden. Vi har spesielt Hans Nilsen Hauge, som var en kjempeviktig figur i Norge under vekkelsesbevegelsen på nettopp denne tida her. Og han var jo en bonde som egentlig var en sånn alt mulig mann, da. Men han jobbet etter hvert med å pleie jordet, og han hadde vært innom masse forskjellig som han hadde gjort. Men mens han pleide dette jordet, så fikk han en sterk opplevelse med Gud, hvor han følte et sterkt kall til Gud, da. Og etter det så begynte han å starte masse bedrifter rundt om i store deler av Norge. Fikk skatten mange nye arbeidsplasser, og han forkynte. Og så hadde Norge og Danmark, fordi de hadde samme konge på den tiden, de hadde en konventikkelplakat som gjaldt i disse to landene på den tiden. De gjaldt i 101 år, fra 1741 til 1842. Og denne konventikkelplakaten gikk ut på at du kunne ikke ha møter, religiøse møter, uten sognepresten samtykke. Mm. Så hvis ikke sognepresten sa ja, det er greit, nei, det fikk du ikke lov. Men Hans Nilsen Hauge fikk aldri samtykke eller tillatelse av sognepresten. Så han hadde alle disse her andaktene, om du så var husandakt eller sånt, det var liksom, du kunne omtrent ikke gjøre noen ting. Så kom de og arresterte og liksom skulle begrense forkynnelsen til liksom bare de som var prester. Og Hans Nilsen Hauge ble jo arrestert flere ganger, og ble fengslet også for troen sin. Men han sto opp for troen sin, han også, fordi det var så viktig for han.
Det er interessant at vi ser på en måte en parallelle som det som vi sa i begynnelse med disse episodene. Da sa han at han prøvde å forfølge kristne, kunne ikke på en måte gjøre mye av det, fordi de bare spredt videre. Mm. Når det samme skjer med Bibelen, det var en periode som det ser ut som Bibelen skulle på en måte nesten forsvinner, også med den franske revolusjonen, der kanskje når vi er ferdige med Gud og med hele religionen, så. Men noe skjer at plutselig eksploderer Bibelen igjen. Det blir spredt over hele verden.
Det skjedde jo også her i Skandinavia, at man fikk bibelselskap, ikke sant, i Sverige og så videre, og så kom det til Norge etter hvert, og vi fikk etter hvert Bibelen på norsk. Sånn at det er liksom Guds kraft er for sterk til at Satan kan legge lokk på den, til at Satan kan legge lokk på Guds etterfølgere. Heldigvis. Det Guds ord er så sterkt, det er ingen som kan utslette det. Det går ikke. Det ser vi I dag også. Jeg vil at vi skal se på et par tekster til fra salmene, og vi er tilbake igjen I salme 119, for den likte vi så godt forrige uke. Så vi tar og ser der, salme 119. Den altså lengste salmen, den lengste boka I Bibelen, I vers 89. En sånn lang bok har masse vers også. I evighet, Herre, står ditt ord fast I himmelen. Mm. I evighet, fordi det så sterkt. Også I salme 111, jeg skal lese et lite vers derfra også. Bare bla bitt litt grann. Og vers 7 og 8, der står det følgende, «Sannhet og rett hans henders verk, pålitelig alle hans bud, de grunnfestet for evige tider. De skal holdes I sannhet og rettferd.» Der har vi også det her evighetsperspektivet. Mm. At Guds ord, det tar ikke slutt. Så sannheten, den seirer til slutt, den gjør det. Skal vi se på noen få vers til slutt her, Mjuki, I oppenbaringen 11, 15-18.
15-18. Mm. Den sjuende engelen blåste I basunen. Da hørtes det I himmelen røste som ropte høyt. Herre dømmet I verden tilhører nå, vår Herre og han salvede, og han skal være konge I all evighet. Mm. Var det flere? Ja, til 18, ja.
Til 18, ja.
Mm. De 24 eldste som sitter på sine troner for Guds øyne, kastet seg ned med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som og som var, fordi du har grepet makten, din store makt, og blitt konge.»
Mm.
Hedningsfolkene ble hermet, men nå din vredes dag kommet. Nå tiden da de døde skal dømmes. Nå skal du lønne dine tjenere profetene, de hellige, og dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegger dem som ødelegger jorden.
Mm.
Mm. Så her ser vi også det at seieren tilhører Gud. Vi kan være sikre på det at vi står på rett side når vi velger Gud. Sant? Fordi at han har seiret.
Vi leste I salmen 119 at ditt ord står evig, eller noe sånt.
Mm.
Har du noen gang tenkt på hvorfor det værer I evighet?
Mm.
Fordi man kan tenke på det slik som, ok, hvis vi tar Bibelen som et eksempel, da, hvis den skal være I evighet, så må noen passe på den. Ikke sant? Men hvis det ikke mulig å ødelegge det, hvis det ikke mulig å ta den bort fordi den bare eksisterer, så vil den stå I evighet.
Mm.
Ikke sant?
Mm. Men inspirasjonen til å lese den blir jo kanskje enda større ved at folk kjemper for den, ikke sant?
Mm-hmm.
Altså det som står her, det det verdt å dø for. Ikke sant? Det er så viktig. Og det sier litt grann om hvor viktig Bibelen da. Kan vi finne trøst I Bibelens profetier når ting ser litt sånn åndelig mørkt ut? Vi ikke I middelalderen nå lenger, men ting kan se åndelig mørkt ut likevel.
Ja, som vi har lest akkurat nå, profetien slutter med Gud som seier over Satan, djevelen, ondskap.
Mm.
Det noe som kan trøste oss, mm. absolutt.
Og det sier oss noe om Gud også, hvis vi skal oppsummere studiet I dag, hva vi kan si om Gud. Ja, Gud, han seirer, ikke sant? Det han, mm. Seieren tilhører han. Og da vet vi at det er det aller beste å velge I livet.
Absolutt.
La oss be sammen.
Kjære Gud, Emil, vi takker deg for ditt ord igjen. Vi takker deg for at vi kan lese I den, vi kan studere sammen med andre, og vi kan bli mer kjent med deg. Vi kan bli mer kjent med din kjærlighet. Og takk for ditt ord som forteller oss hva som kommer til å skje I fremtiden, mens av alt forteller at du skal komme tilbake fordi du har seiret over hunden, du har seiret over Satan. Så gi oss den tålmodighet til å vente, gi oss frimodighet til å forsyne evangeliet til alle folk. Vi ber I ditt navn. Amen.
Amen.